Eskual musikaren istorioa. Christian Lapririk proposaturik.
Lapurdiko irratiko entzulea dizkideak, placer handi batekin aurkezten dizuet hileroko musika emankizuna. Emankizuna hu, Histoire de la musique basken oinarrituta dago. Han, nire liburua da eta Atlantika edizioneak argitaratu du, 2016ko maiatzean. 2016-2017 urtean zehar, aurkeztuko dizuet Euskal Herriaren musikaren orrialde adierazgarrienak. Etzuna ahalko duzue, musika tradizionalea, musika erlijiosoa, organo musika, musika instrumentala, soka laukote, txistu eta orkestralako kontzertuak, musika sinfonikoa, eta antzerki lirikorako idatzitako musika. Urte honetan zehar ere, Lapurdiko irati emanaldian saiatuko naiz musikagile baten obrak, eskentzen bere biografiaren ezaugarriekin. Jadanik, petsatzen dut persona famatu batean. Aita Donostia, Maurice Ravelen laguna, piano edo organoko musikagilea, beraz, musika erlijiozkoa eta profanoren kompozitore berezia. Beraz, iritsi da liburu honetako lehen orrialdia irekitzeko momentua, eta instrumento tradizionalei lehenik eta behin begirada bat ematen diegu, txistu, gaita, alboka eta akordeoin diatonikoa. Gure programa irekitzeko goizeko izarra. Jose Maria Gurutxaga, txistulari bikaina moldaketarekin. Azpetian sortu zen, 19. mendearen bukaeran.
Thank you.
zer da txistua? Hitz gutxitan, esango dizuet, guretzat musikarientzat, txistua instrumento zaila dela jotzeko. Batzuetan, txistua fa maiorean dago, edo fa diezean, beraz, laurden bat pianotik goitik. Gaur egun, musika gile batzuk iskribatzen dute txistu eta musika sinfonikorako. Esaten da, txistuaren arbasoa base nafaroan aurkitzen dela. Isturitzen inguruetan hain zuzen ere. Eta Emmanuel Passemar delako bat zen 1920an txirula fabrikatu zuena hiru zuloekin xori baten ezurarekin. Txistu zilbote delakoa, txistu baritonoa da. Arruntarena baino grabeagoa da. Etzun dezagun orain, albokako zatia, bere izenburua da, launako. Thank you.
aldeoi diatonikoa edo diato, edo iparaldean soinu txikia edo trikitisa, ez da hemengoa. Aurkitzen dugu herri guztietan eta itxas erlazio guztietan emezortzi mendearen amaieran. Etzun dezagun, orain, Kepa Junkera.
Eskual musikaren historioa. Christian Laprairie.
Orain, mugimendu Renaissance edo Renazimientora heldu gara. Eta ezagutuko dugu lehenengo euskal organistak. Kaxik Guziak Nafarroatik etortzen dira, Juan de Anchieta izan ezik, zeren hau Gipuzkoan sortua zen, Azpeitian hain zuzen ere. Bere Con Amores a mi Madreri esker, musikagile hau ezagunena egiten zaigu. Bere ala, etzunen dugu, Con Amores a mi Madre. Etzun dugun con amores a mi madre. Orkesta txikiarentzat, Accentus musika taldeak grabatu du, orain dela gutxi. Segitzen dugu orain, Magnificarekin eta kompositore berberarekin. Magnificat hau, Peña Florida kapelak jotzen du. Magnificat, ansietarena.
Yeah.
Mila bederatziehun, eta larogoian nere ikerketak asinituen. Geroztik, konturatu naiz, euskal musika klasikoa euskal herrian zatitu litezkeela hainbat zatitan. Musika erigiosoa, musika lirikoa, antzerkirako musika, musika sinfonikoa, eta musika instrumentala. Musika sinfoniko eta kamaretakoa, Juan Crisostomo Arriaga, gure musika historian erreferentziazko pertsonaia da. Jean-Sébastien Bach, historiako pertsonaia gakoa den bezala oroar. Juan Crisostomo Arriaga, euskal Mozart ospetsu hori, Bilbon sortua zen, 1806an, eta Parisen hil zen, 20 urterekin. Guretzat, aipatu dudan, gazte hau, musika polifoniko eta organisten arteko lotura egiten du. Arantzazuko eskolarekin zubia egiten duen bezala. Arriagaren errepertorioan, xokako laukote hainitz xoragarriak. Eta orain, ez zunen dugu, esklabu zoriontsuen apertura. Gure urrengo irati saioan proposatzen dizuet Juan Crisóstomo Areagaren beste musika piezak etzutea. Laster arte. Eskual musikaren historioa. Milesker Christian Laprairie. Christian Laprairie atela du liburu bat Histoire de la musique basque Atlantica argitaletxean.